Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Andreja Backović i Mila Đurčević. Na početku najvažnije vesti. Vlada Srbije ograničila cenu mlijeka i zabranila izvoz do 30. septembra. I dalje bez dogovora predstavnika Evroprajda i vlasti u Beogradu. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu presudio da Srbija nije prekršila obavezu da zaštiti slobodu izražavanja novinara u predstavci koju su 2019. podneli novinari i građanski aktivisti Ilir Gaši, Vukašin Obradović, Antonela Riha i Tamara Skroza. U zemljotresu u kineskoj pokrajini Sečua najmanje 65 preminulih. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Šta su navodi u dokumentarcu o Kosovu ruskog državnog kanala Russia Today, a šta činjenice? Proveravala je novinarka Radija Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović.
Miša Vacić, lider partije Srpska desnica, koja na posljednjim izborima nije prešla cenzus, u emisiji je izjavio.
Kao što Rusija uspeva da denacifikuje, demilitarizuje i oslobodi ruski svet, tako i mi Srbi imamo pravo da putem specijalnih operacija stvorimo srpski svet.
Ukrajina nije ruski svet, već međunarodno priznata država. Da je Rusija prekršila međunarodno pravo u Ukrajini, potvrđeno je pred Generalnom skupštinom UN-a.
Nakon što je u lektiri narodne umotvorine Lake za đake trećake izdavačke kuće Klet objavljena pitalica koja omalovažava Rome, pokret Opre Roma Srbija podno je pritužbu poverenici za zaštitu ravnopravnosti i zatražio da se sporni sadržaj ukloni iz školskih planova i programa. Šta kažu vaspitači? Tamara Aksović za Radio Slobodna Evropa.
Kada vi detetu u trećem razredu date ovakav sadržaj, vi samo potvrđujete sve one predrasude, stereotipe koje on do tada usvojio.
Vlada Srbije je propisala novu maksimalnu maloprodajnu cenu mlijeka. Kako se navodi u saopštenju dostavljenom medijima, dugotrajno mlijeko sa 2,8% mlečne masti od danas će najviše koštati 128,99 dinara. Prethodno je liter bio ograničen na 119,99 dinara, a zabranjen je izvoz do kraja septembra. Odluka je doneta u cilju omogućavanja redovnog snabdevanja stanovništva mlekom i sprečavanja odliva sirovine van granica zemlje. Organizatori Evroprajda u Beogradu planiranog od 12. do 18. septembra i dalje nisu dobili zvanično obaveštenje da je povorka ponosa u okviru Evroprajda otkazana ili zabranjena. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, koordinator Evroprajda u Beogradu Goran Miletić navodi da se nadaju kompromisu sa vlastima.
Mi se tu prijavili i dalje ta prijava stoji, zabrana nema, ja ne verujem da će biti bilo kakve formalne zabrane od strane otvorene države, ali ukoliko želimo da napravimo neki događaj u komisiju država, dakle u komisiju biti zaista partneri, potrebno je da dođe neki predlog od države. Ono što je isto bitno da čak i ako nema zabrane, država može naći jako puno kreativnih načina da aktivira skup, čime se neće, na primjer, izdati neku dozvolu za kretanje po kolovozu ili naprosto neke druge stvari neće pomoći, tako da svojim nečinjenjem može neke stvari sabotirati. To naravno ne bi bilo nikako dobro.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Goran Miletić, koordinator Europrajda u Beogradu. Srbija nije prekršila obavezu da zaštiti slobodu izražavanja novinara, saopštio Evropski sud za ljudska prava u Strasburu. U presudi objavljenoj 6. septembra sud je tako odlučio predstavci koji su 2019. podneli novinari i građanski aktivisti Ilir Gaši, Vukašin Obradović, Antonela Riha i Tamara Skroza zbog kršenja Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava koja štiti i garantuje slobodu izražavanja. Četvoro novinara iz Srbije žalilo se Evropskom sudu za ljudska prava jer je, kako su obrazložili u predstavci u listu Informer i televiziji sa nacionalnom frekvencijom Pink pre 6 godina, protiv njih vođena diskreditujuća kampanja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija, znaci rata, oštra budućnost kosovskog konflikta. Naslov je emisije ruskog državnog kanala Russia Today u kojoj autori nagoveštavaju sukob na Kosovu. Nevena Bogdanović proveravala je istinitost nekih od izjava iz emisije.
Napeta muzika, kadrovi nedavnih barikada na granici Srbije i Kosova i izjave desničara kojima se priziva sukob. Sve ovo deo je emisije o Kosovu, čiji je autor ruski državni kanal pod kontrolom Kremlja Russia Today. Miša Vacić, lider partije Srpska desnica, koja na poslednjim izborima nije prešla cenzus, u emisiji je izjavio.
Kao što Rusija uspeva da denacifikuje, demilitarizuje i oslobodi ruski svet, tako i mi Srbi imamo pravo da putem specijalnih operacija stvorimo srpski svet koji će živjeti u miru i slobodi.
Ovo su međutim činjenice. Denacifikacija, demilitarizacija i specijalna operacija su izrazi koje Kremlj koristi za rusku invaziju na Ukrajinu. Ukrajina nije ruski svet, već međunarodno priznata država. Da je Rusija prekršila međunarodno pravo u Ukrajini, potvrđeno je pred Generalnom skupštinom UN-a. Za osudu ruske agresije u UN-u glasala i Srbija, ali odbija da se priključi zapadnim sankcijama protiv Moskve. Dok Moskva poriče da cilja civile u Ukrajini, iz UN-a su saopštavali da se ruske aktivnosti u Ukrajini, među kojima su egzekucije civila, mogu svrstati u ratne zločine. Od početka ruske invazije na Ukrajinu, domove je napustilo 12 miliona ljudi. U emisiji RTA narator je rekao da, citiramo, mnogi u Beogradu veruju da je vreme da se pitanje Kosova reši kako je Rusija uradila sa Krimom. A ovo su činjenice. Rusija je 2014. protivpravno anektirala poluostrvo Krim, koje je sastavni deo Ukrajine. Secesionistički referendum na Krimu održan je 16. marta 2014. godine i odbačen je iste godine kao nezakonit, glasovima 100 država članica Generalne skupštine UN-a. To međunarodno telo je 2016. godine rezolucijom osudilo i kršenje ljudskih prava na Krimu, privremeno okupiranom od strane Rusije, a slično je ponovljeno i aktima narednih godina. Srbija ne priznaje rusku aneksiju Krima, već prihvata suverenitet Ukrajine u njenim međunarodno priznatim granicama. A sa druge strane, nezavisnost Kosova ne priznaju ni Srbija ni Rusija. Kosovo je proglasilo nezavisnost od Srbije 2008. godine. 9 godina nakon što je NATO bombardovao Saveznu Republiku Jugoslaviju zbog zločina nad albanskim stanovništvom na Kosovu. Međunarodni sud pravde je 2010. konstatovao da proglašenjem nezavisnosti Kosova nije prekršeno međunarodno pravo. Nezavisnost Kosova je do sada priznalo preko 100 država, uključujući SAD i većinu zemalja Evropske unije. U emisiji redakcije Russia Today muzičar Feđa Dimović iz grupe Beogradski sindikat je izjavio sledeće.
Kosovo je znači južna srpska pokrajina koja je trenutno okupirana od strane NATO pakta koji je napravio tu, da kažem, neku veštačku kriminalizovanu državu.
A ovo su činjenice. Na Kosovu je prisutna međunarodna mirovna misija KFOR kojom rukovodi NATO savez. To je u skladu sa Kumanovskim sporazumom, čiji je potpisnik 1999. godine bila Savezna Republika Jugoslavija. Tim sporazumom je završen rat na Kosovo, a Jugoslavija se obavezala da sa Kosova ukloni svoje policijske i vojne snage. Nezavisnost Kosova je 2008. godine proglasila Skupština Kosova, a ne NATO. Vlast na Kosovu biraju građani učešćem na izborima. Russia Today, čija je redakcija objavila emisiju o Kosovu, pod sankcijama je u Evropskoj uniji, uz još jedan ruski državni medij Sputnik. Evropska unija smatra da su RT i Sputnik sredstva Kremlja za dezinformacije i manipulaciju informacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Vesti i teme iz sveta. Broj poginulih u najjačem zemljotresu koji je pogodio kinesku jugozapadnu provinciju Sichuan od 2017. porastao je na 65. Spasilačke ekipe požurile su da stignu do stotina zarobljenih ljudi, obnove komunalne usluge i omoguće hitnu pomoć, prenosi Reuters. Skoro 250 ljudi je zbrinuto zbog povreda u katastrofi, a desetine su teško povređene, javljaju kineski mediji. Gazprom neće nastaviti isporuku gasa Severnim tokom 1 sve dok nemački partner ne popravi neispravnu opremu, izjavio je zamjenik glavnog izvršnog direktora ruskog državnog giganta Vitalij Markelov. Iz partnerske kompanije Siemens Energy rečeno je da oni nisu dobili zadatak da urade popravke. Također su naveli da se kvar koji Gazprom navodi lako može popraviti i da to ne bi trebalo da bude razlog za prekid isporuke. Obustava isporuke gasa Severnim tokom 1 iz Rusije do Evrope na neodređeno dovela je do porasta cena tog energenta u Evropi za 30%. Zapadni lideri optužili su Moskvu da koristi svoje zalihe energenata kao oružje, dok Kremlj odbacuje te navode.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pod pritiskom rekordne inflacije u eurozoni, Evropska centralna banka sprema se da značajno poveća referentne kamate, pošto su strahovi o sve većim troškovima života nadjačali bojazni oko moguće recesije, pišu svetski mediji. Investitori na tržištu novca procenjuju da se Evropska centralna banka sprema da ove nedelje krene u svoje najveće pooštravanje monetarne politike, pojačavajući borbu protiv inflacije, ukazuje Times. Osjećaj urgentnosti u borbi protiv inflacije prevladao je zabrinutost u Evropskoj centralnoj banci zbog štete koju agresivno podizanje kamata može da nanese ekonomiji eurozone, piše Financial Times. Nekoliko zvaničnika centralne banke koji određuju kamatne stope reklo je da se sada više fokusiraju na trenutne rekordne nivoe inflacije, udaljavajući se od prethodnog pristupa koji uglavnom zavisi od očekivanja gde će cene biti za dve godine. Promjena je navela mnoge ekonomiste da prognoziraju da će Evropska centralna banka u četvrtak 9. septembra povećati kamate za 0,75% poena, što je, kako piše britanski list, tek drugi put u njenoj istoriji. U tom iščekivanju akcije na evropskim berzama pale su šesti put za sedam dana, euro potonuo na 20-godišnji minimum, nakon što je Rusija eskalirala energetsku krizu zatvaranjem ključnog gasovoda, ukazuje Bloomberg. Zajednička evropska valuta je oslabila za čak 0,8% na 98,78 američkih centi, što je njen najniži nivo od 2002. Produbljivanje energetske krize izazvane ruskom invazijom na Ukrajinu, koja je podigla cene robe, bilo je značajan faktor koji je doveo prošlog meseca do pariteta evra i dolara. Prvi put u dve decenije, ukazuje Bloomberg i navodi da nova ograničenja u snabdevanju energentima u oči zime prete da dodatno opterete evropsku privredu, kada rast potrošačkih cena primorava Evropsku centralnu banku da pooštri monetarnu politiku.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Nakon što je u lektiri Narodne umotvorine Lake za đake trećake izdavačke kuće Klet objavljena pitalica koja omalovažava Rome, Pokret opre Roma Srbija podnio je pritužbu poverenici za zaštitu ravnopravnosti i zatražio da se sporni sadržaj ukloni iz školskih planova i programa. Šta kažu vaspitači i sociolozi, a šta nadležno ministarstvo? Više o ovoj temi u prilogu Branka Vučkovića.
Jasmina Kirik, majka učenika trećeg razreda osnovne škole, koja je otkrila pitalicu sa pogrdnim nazivom za Rome i stereotipom o njihovom siromaštvu, smatra da je takav tretman Roma u obrazovnom sistemu Srbije u 21. veku apsolutno neprimeren.
Bila sam užasnuta, zgranuta. U trenutku je prošlo cijelo moje obrazovanje kroz glavu, jer smatram i znam sigurno da niko od nas nije bio pošteđen toga, da smo svi mi učili Jovana Jovanovića, zmaja, Ciganinska hvali svoga konja, te smo morali naglas da ga analiziramo i posle toga, naravno, svi bili zadirkivani. Ja zaista nisam želela da moje dete prođe kroz to.
Reagujući na zahtev pokreta opre Roma Srbije, izdavačka kuća Klet je u saopštenju navela da se romsko dete u pitalici ne pominje u negativnom kontekstu i da je reč ciganče hipokoristik, reč od milja, čime se ističe pozitivan emotivni stav prema onome na koga se reč odnosi. U saopštenju se dodaje da se pitalicom skreće pažnja na problem siromaštva te populacije, što učenike može podstaći da razmišljaju o teškom socijalnom položaju Roma, kako nekad, tako i danas. Tamara Aksović, strukovna vaspitačica, kaže da romska deca prvu diskriminaciju dožive u vrtiću i da do školskog uzrasta već imaju neprijatna iskustva i saznanja o toj pojavi, koja kasnije negativno utiče na njihov razvoj.
Kada vi detetu u trećem razredu date ovakav sadržaj, vi samo potvrđujete sve one predrasude, stereotipe koje on do tada usvojio, saznao i usvojio. I time mu potvrđujete da je u redu to što misli, da to što misli jeste tako. A sa druge strane, kod romske dece stvaramo osjećaj inferiornosti, niže vrednosti.
Po mišljenju sociološkinje Jelene Reljić, ovakvi sadržaji negativno utiču i na formiranje sistema vrednosti i kod učenika iz redova većinskog stanovništva i postiču stereotipe i predrasude ne samo prema Romima, već i o drugim narodima.
Kada se govori o takvom narativu prema nama, mi možemo da vidimo da postoje te brojne pesmice, kako god, pripovedke, slično. A kada treba da se govori o našem stradanju u Drugom svjetskom ratu, mi imamo dve rečenice u knjigama istorije. Većinsko stanovništvo u svojim knjigama istorije i drugom obrazovnom sadržaju se ne uči istoriji rasizma, koja itekako utiče na buduće generacije, na kakvim onda to temeljima rastu buduće generacije Srbije i kako društvo mi onda možemo da očekujemo u budućnosti.
U međuvremenu oglasila se i državna sekretarka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, doktorka Mirjana Dukić-Mijatović, oštrom osudom svakog govora mržnje, sprovođenje bilo kakvog vida diskriminacije i nepoštovanja manjinskih i ljudskih prava. Ona je međutim istakla da ministarstvo niti propisuje niti odobrava sadržaj lektire i da je jasno da je za to nadležna izdavačka kuća. Prema informacijama iz pokreta Opre Roma Srbija, sporna lektira je još uvek u upotrebi. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Sledi pregled najvažnijih vesti za utorak 6. septembar. Vlada Srbije ograničila cene mleka i zabranila izvoz do 30. septembra. I dalje bez dogovora predstavnika Europrajda i vlasti u Beogradu. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu presudio da Srbija nije prekršila obavezu da zaštiti slobodu izražavanja novinara u predstavci koju su 2019. podneli novinari i građanski aktivnisti Ilir Gašiv, Vukašin Obradović, Antonela Riha i Tamara Skrosa. U zemljotresu u kineskoj pokrajini Sečua najmanje 65 preminulih. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni. Ministarstvo finansija Srbije saopštilo je za Radio Slobodna Evropa da preduzima mere u vezi sa predstavkama da je jedan broj kladionica u nedozvoljenoj blizini škola u Beogradu. Tema objekata za igre na sreću, za koje jedan broj građana sumnja da su na manje od 200 metara od ustanova za obrazovanje, što je suprotno zakonu, ovog leta aktualizovana je akcijom opozicione stranke Slobode i pravde i građanskih aktivista. Oni su u julu gradskoj upravi predali spisak na kom je, kako tvrde, više od 30 kladionica u takvom prekršaju. Više detalja donosi Zoran Glavonjić.
Uprava za igre na sreću Ministarstva finansija preduzima odgovarajuće mere u postupku ponovnog utvrđivanja relevantnih činjenica koje su podnete kao dokaz u postupku davanja odobrenja za priređivanje igara na sreću, navelo je između ostalog Ministarstvo finansija. Sekretarijat za informisanje Beograda saopštio je za naš program 23. avgusta da je spisak kladionica koje su u mogućem prekršaju, koji su gradu dostavile osnovne i srednje škole, prosleđen Ministarstvu finansija Srbije kako bi proverilo da li su na propisan i udaljenosti. Neki od Beograđana u anketi za naš program kažu da primećuju problem.
Sve više mladih ljudi misle da na taj način mogu da dođu do novca na jedan lagan način, a što nije suština. Trebalo bi da uče školu i da sami zarađuju.
Rekao je Beograđanin Srđan Radaković. Briga o mladim naraštajima, njihovo vaspitanje i bezbedno odrastanje treba da budu na prvom mestu, saopštio je 25. avgusta gradonačelnik Aleksandar Šapić, koji je funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke. U zakonu o igrama na sreću navodi se da udaljenost kladionice od zgrade obrazovnih ustanova ne može biti manja od 200 metara. Po istraživanju organizacije SOS Centar za lečenje i odvikavanje od kockanja, oko 30% dece uzrasta od 16 godina u srednjim školama u Srbiji imalo je kontakt sa klađenjem. Jelena Manojlović, direktorka SOS centra, kaže da je u posljednjih 8 godina na terapiji najviše osoba od 19 do 22 godine.
Svaki od njih je počeo negde krajem osnovne, znači 14-15 godina ili prvi razred srednje škole, znači 16 godina.
SOS centar podsjeća da deca koja se kockaju zakon najčešće izigravaju tako što ispred kladionice sačekaju nekog starijeg i daju mu novac i papirić sa instrukcijama za uplatu tiketa. Mila Popović, predsjednica gradskog odbora stranke Slobode i pravde, kaže da se u njihovoj akciji Beograđani se pitaju, jedan broj građana žalio da se zakon ne poštuje uvek.
Roditelji su nam se javljali koji su nam rekli da znaju da njihova deca ili druga deca za vreme odmora u školi odlaze u kladionicu i ako su maloletni da im je potpuno dozvoljen ulazak u kladionicu i dozvoljeno klađenje.
Ona je dodala da su članovi SSP-a i društveni aktivisti proveravali udaljenost kladionica od škola, da su to činili metrom, brojeći koracima i telefonskom aplikacijom. Udruženje priređivača igara na sreću Upis demantovalo je da se propisi ne poštuju. Tvrdi se da se merenje rastojanja obavlja slobodnim stilom, dok se namerno prećutkuje istina da se ono već 12 godina utvrđuje na zakonom jasno propisan način. između ostalog je saopštio upis 16. avgusta. Maja Petrović iz Beograda rekla je u anketi za naš program da decu usmerava ka školi, a ne ka kladionicama.
Verujem da roditelji vole tu neku sigurnu investiciju u obrazovanje, a ne da imaju dobitak u životu preko lutrije.
U Srbiji je maloletnicima zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Sve kladionice na objektima imaju vidno istaknut natpis da je zabranjen ulazak licima mlađim od 18 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Teme iz regiona. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan doputovao je u zvaničnu posetu Bosni i Hercegovini. Ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine održana je ceremonija svečanog dočeka uz vojne počasti. Erdoğan se odvojeno sastaje sa predsjedavajućim i članovima predsjedništva, Šefikom Džaferovićem, Željkom Komšićem i Miloradom Dodikom. U Prijedoru u Bosni i Hercegovini je počela investiciona konferencija na kojoj su učešće najavili i privrednici iz Rusije. Organizator konferencije je Investiciono-razvojna banka koja je susret privrednika entiteta Republike Srpske i Rusije dogovorila početkom avgusta tokom posete Moskvi. Kako su za Radio Slobodna Evropa naveli predstavnici iz Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, privredna saradnja Republike Srpske i Rusije pod lupom, zbog potrebe usklađivanja politike Bosne i Hercegovine sa evropskom. Detalje donosi Milorad Milojević.
Iz Investiciono-razvojne banke Republike Srpske nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa koje ruske kompanije će učestvovati u razgovorima sa privrednicima tog entiteta o kolikim mogućim ulaganjima je riječ, te da li je neka od tih ruskih kompanija i pod međunarodnim sankcijama. U toj banci koja je u 100% vlasništvu Republike Srpske navode da razgovori slijede nakon što je njihova delegacija u prvoj polovini avgusta boravila u Moskvi i Nižnjem Novgorodu, gdje su ruskim privrednicima predstavljeni potencijali Republike Srpske za ulaganje. Direktor IRB-a Dražen Vrhovac nakon povratka iz Rusije naveo je da su ruski privrednici ponudili saradnju koja bi mogla da iznosi oko 200 miliona maraka godišnje. Vrhovac je na početku investicione konferencije danas u Prijedoru istakao da će sastanci sa ruskim privrednicima biti održani na marginama konferencije, te da nisu dio programa same konferencije.
51% uvoza u Rusku federaciju otpada na takozvane neprijateljske zemlje, zemlje koje su uvele sankcije Ruskoj federaciji, a to je preko 150 milijardi eura. To je ogroman prostor i za naše privrednike, za uvezivanje naših privrednika sa ruskim privrednicima.
Dodao je i da se za razgovore sa privrednicima iz Republike Srpske prijavilo oko 30 privrednika iz Rusije. U Investiciono-razvojnoj banci nisu direktno odgovorili ni na upit Radija Slobodna Evropa da li vide prepreke za saradnju s Rusijom zbog međunarodnih sankcija, a posebno zbog činjenice da je Bosna i Hercegovina podržala 34 od 36 deklaracija Evropskog vijeća kod uvođenja različitih restriktivnih mjera Evropske unije prema Rusiji. Sankcije se uprkos tome ne provode jer odluku o tome nije donio Savjet ministara Bosne i Hercegovine zbog protivljenja ministara iz Republike Srpske. Republika Srpska ekonomsku saradnju sa Rusijom pravda politikom neutralnosti, no u Evropskoj uniji smatraju da nije vrijeme za neutralnost, a u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa dodaju da Bosna i Hercegovina treba provesti sankcije koje je podržala.
Sada nije vrijeme za neutralnost. Evropska unija, ujedinjena u svom odgovoru, usvojila je širok spektar mjera kao odgovor na invaziju. Mjere za cilj imaju nametanje ozbiljnih posljedica Rusiji za njene poteze tako što će oslabiti sposobnost Kremlja da finansira rat.
Realizacija bilo kakvog dogovora o saradnji ili investicijama između Rusije i Republike Srpske trenutno je tehnički vrlo teško izvodiva, kaže za Radio Slobodna Evropa Admir Čavalić, profesor Ekonomskog fakulteta u Tuzli.
Znamo dakle da je vrlo teško i bankarski sprovesti neke transakcije, rublja je apsolutno zatvorna valuta trenutno. To kada govorimo o Europskoj uniji, dakle uvijek se traži trag ruskog kapitala. Gdje god se može doći do ruskog kapitala u tragu, s druge strane čak i ruski dobavljača, to predstavlja ozbiljan ili manje ozbiljan problem u poslovanju sa EU kompanijama.
Zaključno s decembrom 2021. godine, ukupne direktne investicije iz Ruske federacije u Bosnu i Hercegovinu iznosile su 457,9 miliona maraka ili oko 234 miliona evra. To je svrstava na 11. mjesto na listi najznačajnijih investitora u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Polazna stanica, glavni grad Srbije. Odredište susjedne države. Dokle se može stići? Slika je sljedeća. autobusi koji ne saobraćaju između gradova i brojna presedanja, nepostojeći vozovi i avionske linije. Problem sa saobraćajnicama na Zapadnom Balkanu nije rešen ni više od 20 godina nakon završetka ratova u bivšoj Jugoslaviji.
Infrastrukturne veze su i tekako važne, a bez da bilo kakve normalizacije, jer one omekšavaju na neki način odnose između zemalja u regionu.
Ukazuje Aleksandar Popov iz nevladinog centra za regionalizam. Stanje saobraćajnica, kako je primetio, opisuje kakvi su politički odnosi Srbije sa državama u okruženju.
Mislim da su političari u regionu sve čini da tu međusobnu razmenu ljudi što više otežaju kako bi oni mogli da manipulišu sa tim i osjećanjima ljudi i sa tim stereotipijama.
Finansiranje putnih veza na Zapadnom Balkanu deo je i politike Evropske unije. Od izgradnje autoputa mira između Srbije i Kosova do obnove železničkog saobraćaja. Prugom se trenutno ne može stići od Beograda do Zagreba, Sarajeva ili Prištine, a avionska linija Beograd-Priština nije uspostavljena ni dve godine nakon dogovora vlasti. Kuda ka susedima idu autobusi, vozovi i avioni ako se karta kupuje u Beogradu? Čitajte u tekstu na slobodnaevropa.org.
Od 5. septembra u Hrvatskoj gotovo sve cene i računi moraju biti dvostruko izraženi, u kunama i evrima, bez izuzetka. To je jedna od mera u sklopu priprema za uvođenje evra kao službene valute u Hrvatskoj 1. januara 2023. Izveštava Enis Zebić.
Osim na benzinskim pumpama, na tržnicama, na računu taksija i na karti putničkog prijevoza i još nekim iznimkama gdje bi dvostruko iskazivanje cijena u kunama i eurima bilo nepraktično ili preskupo, sve ostale robe i usluge u Hrvatskoj od danas pa do kraja sljedeće godine moraju imati cijenu iskazanu u kunama i u eurima, a na svim računima bez iznimke iznos treba biti ispisan u obje valute. I sve to po fiksnom tečaju od 7,53 kune za 1 euro i bez zaokruživanja. O ovom procesu prilagodbe za naš program govori Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, jedna od 5 udruga koje su partneri Ministarstva gospodarstva u procesu uvođenja eura.
Duplo iskazujemo cijene zato da se ljudi počnu navikavati da bi lakše mogli preračunavati, da znaju koliko još plaćaju u kunama, koliko će to u buduće plaćati u eurima. Dakle, do 1.1. ide plaćanje u kunama, onda od 1.1. do 14.1. se može plaćati jednim i drugim, a od 15.1. samo plaćamo eurima. Ali i dalje će biti dvojne cijene iskazane, znači sve do kraja 23. godine, baš iz razloga da ljudi vide i da se navikavaju.
Neki trgovci su već mjeseci dulje imali dvostruko iskazane cijene, a neki tek od danas, otkada je to i zakonska obaveza. Ali to nije sve, kaže za naš program Tanja Popović-Filipović iz Osječkog centra za edukaciju i informiranje potrošača.
Isto tako mogu biti sankcionirani ako su iskazali jedan iznos u kunama, a zaokružili u euro, recimo nešto košta 13 kuna, a trgovac je stavio 2 eura. Mi sad imamo situaciju gdje nam se građani već javljaju da su se ovaj vikend masovno preljepljivale naljepnice, da su se povećavale cijene kako kod trgovaca, tako kod pružatelja usluga, kako bi lakše zaokružili u eure.
Građani se lagano privikavaju na dvojno iskazivanje cijena.
Polako, izračunato i privikavamo se na te cijene.
Dobro je, sve je, samo si trebamo malo tu posložiti.
Nisam uopće računao, sve jedno mi je, budu oni izračunali kako im bo pasalo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Utorak 6. septembar u znaku ovih vesti. Vlada Srbije ograničila cenu mlijeka i zabranila izvoz do 30. septembra. I dalje bez dogovora predstavnika Europride i vlasti u Beogradu. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu presudio da Srbija nije prekršila obavezu da zaštiti slobodu izražavanja novinara u predstavci koju su 2019. podneli novinari i građanski aktivisti Ilir Gaši, Vukašin Obradović, Antonella Riha i Tamara Skroza. U zemljotresu u kineskoj pokrajini Sichuan najmanje 65 preminulih. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan dan.